Naktī uz svētdienu Krievijas karaspēks ar raķetēm apšaudīja Komišuvahas ciemu Zaporižas apgabalā. Uzbrukumā ievainojumus guva divi cilvēki, bet pamatīgi cieta 1906. Gadā celtā pareizticīgo baznīca, bibliotēka un dažas dzīvojamās ēkas. Komišuvahas ciema padomes priekšsēdētājs Jurijs Karapetjans sacīja, ka vietējie iedzīvotāji piedzīvoja pamatīgu izbīli.
Mēs iepriekš neko tādu neesam piedzīvojuši. Stundas laikā atlidojas 6 raķetes, iespējams, ka S-300. Mums ir neliela apdzīvota vieta. Šeit nav izvietotas ne militārās vienības, ne militārās bāzes. Es nesaprotu, kāpēc tas tika darīts.
Karapetjans ironizējot piebilda, ka raķešu uzlidojums laikam bija Krievijas apsveikums lieldienās. Krievijas artilērijas apšaudi šodien piedzīvoja arī Nikopolis pilsēta Dnipropetrovskas apgabalā. Uzbrukumā ievainoti divi civiliedzīvotāji, bet bojājumi nodarīti baznīcai dzīvojamām ēkām automašīnām un elektropārvades līnijām. Par spīti iespējamiem Krievijas uzbrukumiem daudzi pareizticīgie Ukrainas iedzīvotāji šodien devās uz baznīcām, lai atzīmētu Kristus augšāmcelšanās svētkus. Ar video starpniecību Ukraiņus lieldienās sveica valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka Krievijas pērn uzsāktais pilna apmēra karš atnesa tumsu, nāvi un ciešanas. Bet vienlaikus ar to sākās arī Ukrainas tautas atmoda. Prezidents arī teica, ka pirms gada lieldienās visi lūdzās par to, lai Ukraina izturētu, bet šodien, lai uzvarētu.
417 dienas. Mēs jau esam nogājuši garu ceļu. Mums priekšā ir viena no visgrūtākajām virsotnēm. Mēs to pārvarēsim. Un mēs kopā sagaidīsim savu rītausmu, kad par visu mūsu valsti uzliks saule, mūsu zili dzeltenais karoks. Tas noteikti tiks pacelts visā mūsu Dieva dāvātajā zemē.
Šīs lieldienas īpaši priecīgas ir 130 Ukrainas karavīriem, robežsargiem, zemessargiem, jūrniekiem un drošības dienestu darbiniekiem, kuri bija iesaistīti Ukrainas un Krievijas kara gūstekņu apmaiņā. Par to šodien informēja Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks. Tikmēr Eiropas komisija nosodījusi Polijas un Ungārijas lēmumu uz laiku aizliegt Ukrainas labības un citu lauksaimniecības produktu importu. Abas Eiropas Savienības dalībvalstis paziņojušas, ka aizliegums attieksies arī uz tām Ukrainas graudu kravām, kuras paredzētas tranzītā nogādāt uz trešajām valstīm. Eiropas komisija uzsvēra, ka tai ir galvenā teikšana par Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, tāpēc Polijas un Ungārijas vienpusējā rīcība esot nepieņemama. Komisija piebilda, ka šajos sarežģītajos laikos ir ārkārtīgi svarīgi visus lēmumus saskaņot Eiropas Savienības ietvaros. Polija un Ungārija Ukrainas lauksaimniecības produktu importa aizliegumu pamato ar nepieciešamību aizsargāt vietējos lauksaimniekus, kuri protestēja pret to, ka no Ukrainas ievestā lētā produkcija ievērojami samazināja cenas arī viņu ražojumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.